Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.
Bună ziua, bine v-am regăsit. Mă numesc Mihai Diac și datorită Radio Iași și lui Mihai Florin Pohoață. Ne auzim aici luni la ora 1:20, aproape în fiecare săptămână. În Codrii este încă toamnă. A trecut puțin vârful de culoare și de frunze, dar este încă toamnă și sunt multe, multe de descoperit. Poate vedeți în ultimele săptămâni cu cât de multe fotografii cu ciuperci au postat fotografii, amatori sau profesioniști. Sunt lucruri de învățat, deci dacă nu sunteți încă pe pagina noastră, sunt multe lucruri frumoase acolo. Astăzi însă o să avem o discuție puțin diferită și știți că mie îmi place foarte mult să am alături de mine aici oameni care se implică, oameni care aleg să facă lucruri pentru cei din jur și nu doar pentru ei înșiși. O am alături de mine astăzi pe Alina Cleminte, voluntar Codrii Iașilor. Bine te-am găsit, Alina!
Bună, Mihai! Mă bucur că mă aflu aici, alături cu tine.
Alina este unul dintre oamenii care, în mod absolut organic și natural, a ajuns să se implice în activități alături de noi. Tu ai timp să te implici ca voluntar alături de Codrii Iașilor. Pun pariu că nu ai o carieră. Așa este?
Nu doar carieră, în prezent lucrez la Aumovio, fostul continental, conduc un grup de software developers, facem suspensii pentru mașinile care le vedeți pe stradă, am doi copii, da? Deci pe lângă jobul full-time, mai am un job full-time și acasă, doi copii de 7 și 12 ani, sunt voluntar Codrii Iașilor, cum ziceai, mai nou sunt voluntar și la Crucea Roșie, filiala Iași. Mai am și timp liber, da, în care îmi place să mă plimb în natură, în care citesc, grădinăresc. Deci, cumva, deși ziua noastră are 24 de ore, cred cu tărie că fiecare poate face lucrurile care au sens pentru ei în limita acestor 24 de ore.
Deci am înțeles, nu ai carieră, nu ai familie, ești...
Ca noi toți de altfel.
Dar totuși, cum, e o chestie, o întrebare care pentru mine este undeva în spate acolo. Cum se face că oamenii ocupați găsesc timp și pentru a face mai multe? Care e secretul? De unde vine lucrul ăsta?
Nu, e niciun secret. Cred eu că e importantă prioritizarea. În momentul în care iubești ceva cu adevărat, în care faci ceva în care crezi cu adevărat, sigur găsești și timp, adică îți planifici în calendar să ai timp pentru anumite lucruri. Spre exemplu, în cadrul săptămânii altfel, mi-am planificat să merg la școala fetiței mele, la clasa 1, și am povestit despre Codrii Iașilor cu o trupă de 26 de copii de 7 ani. A fost foarte fain și cred cu adevărat că în momentul în care faci ceea ce îți place, găsești și timpul pentru chestia respectivă.
Deci, pe undeva, motivația pare că este cheia. Dacă avem o motivație destul de puternică, dacă găsim plăcere în a face lucrurile astea?
Pe de-o parte, motivația, dar pe de-altă parte, cumva, cred că e important ca să știm că noi putem schimba lucruri. De multe ori se întâmplă să credem că ceilalți trebuie să facă, da? Nu mă bag eu că nu-i treaba mea. Chiar dacă mă bag, nu schimb nimic. Și cum mai zicem și noi la Codrii, fapte nu lamentări, da? E ușor să ne plângem pe Facebook sau în diverse contexte sociale că, bă, ăștia, uite cum fac, ăștia fac lucruri nasoale. Dar, până la urmă, cred că e important ca să ne implicăm fiecare dintre noi ca să putem schimba ceva. Dacă nu ne implicăm, dacă nu facem, dacă nu, nu știu, punem mâna pe telefon și sunăm la poliție dacă vedem un transport ilegal, până nu facem noi, se întâmplă, lucrurile nu se întâmplă de la sine.
Ai pomenit că ai fost la școala fetiței. Uite, eu îți mărturisesc o chestie. Câteodată copiii mei câteodată se supără pe Codrii Iașilor. Când aud că a venit sâmbătă, tata iar se duce să meargă cu un grup, iar stă și face, pregătește material pentru pagină. Cum văd copiii tăi lucrul ăsta?
Cred că au mixed feelings, vorba ta. Ei sunt conștienți că activitățile astea de voluntariat ne mănâncă dintr-un timp pe care simt ei că datorăm lor. Dar încerc să țin un echilibru între voluntariat și copii. De exemplu, când am mers cu profesorii de la TIC în România, i-am dus pe voluntari de la TIC într-o călătorie prin rezervația Repedea, în vara asta, și l-am luat și pe băiețelul meu mai mare cu mine. Și atunci asta încerc să zic. Acum am mers în săptămână altfel la școala fetiței și le-am promis la copii că iau și într-un tur ghidat în Repedea în săptămâna verde. Deci cumva încerc să împac cele două activități, dar ai dreptate. Unor se poate crea frustrare la copii că, uite, mama, tata alocă mult timp activităților de voluntariat. Na, nu suntem noi în centrul atenției. Pe de altă parte, și copiii înțeleg cel puțin cel mare, înțelege că este important ca cineva să facă ceva ca să poată întâmpla lucrurile și să meargă mai departe. Că, na, până la urmă, codrii ăștia nu ai noștri, da, în primul rând, noi suntem partea naturii, nu ne aparține natura nouă și speranța mea e că nepoții nepoților mei, da, vor avea și ei posibilitatea să vadă toamna și culorile astea în codriașilor.
Poate chiar într-un parc natural, cum merită să fie.
Exact.
Implicatul lor, mi se pare chiar că alături de noi, mi se pare că aduce beneficii pe termen lung. Mie îmi place să fac lucruri alături de ei. De asta. Și lucruri poate să fie un spectru foarte variat. Nu trebuie mai să merg la mall și să-i plimb pe acolo. Suntem totuși niște privilegiați. Nu putem să ne implicăm și așa?
Suntem și privilegiați. Mă simt uneori că trăiesc într-o bulă, da? Într-o bulă alături de voluntari, da? Alături de colegii mei de la serviciu. Cred că un picuț suntem decuplați de anumite zone. Dar eu cred că da, suntem privilegiați. De exemplu, pot să-mi aloc timpul ăsta pentru voluntariat, pentru că am un job stabil și atunci pot să fac chestia asta. Dacă nu aș avea un job stabil, dacă nu aș avea un câștig care să-mi asigură o viață decentă, poate aș fi în situația în care să am nevoie de un al doilea, un al treilea job ca să-mi pot susține familia. Cred că suntem privilegiați, pe de-o parte, ca să putem desfășura aceste activități de voluntariat.
Când spunem că alegem să ne implicăm, deși avem servicii, familii, alte lucruri pe cap și noi, de altă parte și eu simt că prin modul cum am reușit să ne construim viața, unele lucruri țin și de noroc și de hazard, în mod sigur, prin educație, prin ce ne-au oferit părinții, cumva am reușit să ne creăm o viață destul de bogată, inclusiv prin aceste implicări. Dar nu suntem singurii privilegiați. Foarte, foarte mulți ieșeni totuși sunt într-o situație bună, trăim vremuri relativ bune, vremuri încă de pace, cel puțin, și, din păcate, însă, puțini aleg să se implice chiar cu acest statut mai mult sau mai puțin privilegiat. Schimb puțin subiectul și merg spre o zonă care pe mine mereu m-a impresionat la tine. Te întreb așa direct. Alina, se fură din codriașilor?
Mai discutăm, mai încap în discuție, se fură mult. Mă înfurie sintagma pe care o folosesc silvicultorii, că ei recoltează din codru, că ei întineresc pădurea, că asta este pentru binele pădurii. Se taie mult din codriașul, nu mult, foarte mult, enorm, și se și fură.
De unde știi tu? Ai văzut pe Facebook? Sau de ce spui tu că se fură din codriașul așa?
Implicarea mea în codriașilor fanii practică e în jurul subiectului furturilor de lemne din codri. Adică noi ne-am cunoscut cumva în contextul în care semnalam mai multe posibile furturi din codri, în sensul în care folosesc încă inspectorul pădurilor aplicația. Poate să folosesc oricine. E o aplicație, se descarcă gratuit și pentru Android și pentru iPhone-uri, se poate folosi. Pur și simplu introduci acolo numărul mașinii care transportă lemne și vezi acolo cantitatea pe care o transportă, dacă avizul este valabil sau nu, adică este doar un anumit timeline în care, o anumită dată la care, până la care e valabil avizul, și traseul pe care ar trebui să meargă și poza. Ei bine, am verificat, cred că sute de astfel de transporturi. Uneori trec prin fața casei mele și imediat le bag și le verific, alteori îi văd prin bucium, coboară buciumul, cred că într-o zi uneori coboară sute de camioane pline de lemne. Îi văd prin tot orașul și atunci ce fac eu este că mi-am format vederea, da? Îi văd numărul respectiv, la primul semafor introduc numărul sau dacă e cineva lângă, conduce altcineva, introduc pe loc și verific dacă transportul este legal sau nu, dacă nu îl găsesc în baza de date a inspectorului pădurii, sun imediat la 112. Și dacă totuși este valabil, am observat că uneori pozele nu bat cu realitatea. Adică în momentul în care se încarcă pozele inspectorului pădurilor, observ cioatele cum sunt așezate. Și uneori nu mai seamănă pozele și atunci sunt mai multe metode prin care se poate fura. Cea mai des întâlnită, dar e mai puțin ușor diversificat, e cea în care cantitatea transportată este mai mare decât cea declarată. Dar asta, na, la un ochi neformat, nu prea poți să-ți dai seama. La astea nu sunt. Sun atunci când nu există un aviz, sun atunci când poza nu corespunde cu realitatea și s-a întâmplat. Efectiv, cioatele erau aranjate altfel, pentru că ce se întâmplă? Avizul de transport are o durată de uneori două zile, da? Deci nu e doar intervalul acela orar în care să ajungă din pădurile până la depozit, ci pun un interval foarte generos, o zi, două, uneori am găsit și trei și în timpul ăsta să fac transporturi multiple.
Practic, pe un aviz pentru 4 metri cub de lemn, se fac 2-3 transporturi, 5
exact.
Și 8 cu 4 metri cub de lemn și restul intră în buzunarul altora. Până la urmă, de asta avem și o poziție asta mare din partea sectorului silvic la orice idee de protecție, pentru că dacă ar fi mai mulți implicați acolo lângă pădure, dacă ar fi mai mulți, și numai idee de protecție, dar chiar și idee de recreere. Cred că ți-amintești și tu când un domn de la un ocol silvic, cred că Lunga Cetățui, îi ora așa unui biciclist că nu este voie cu bicicleta pe drumul forestier fără să spui dinainte unde te duci și când te duci. Este care contravine codului silvic. Codul silvic permite accesul pe drumurile forestiere bicicliștilor. Foarte bine a explicat Alina cât de simplu și de ușor este să urmărim aceste transporturi. Chiar cred că prima oară când mi-am dat seama ce curaj, ce dorință de implicare are Alina a fost când ne-a contactat despre un transport de lemn. Era cândva spre seară, în timpul iernii, era întuneric. Și l-a urmărit în trafic până la ușa depozitului. Da, până la ușa depozitului. Cred că aveai și un copil cu tine sau era o situație. Mă rog, erai pe drumuri publice, era un loc public, dar cumva lucrurile ar arăta cu totul altfel dacă pe toți, nu doar că ne-ar durea când se fură din pădurile noastre, dar am și face ceva în sensul ăsta.
Cumva ar trebui preventiv să acționăm. Dacă fiecare din noi, atunci când avem în față un transport de lemne, îl căutăm în inspectorul pădurilor și mai mulți dintre noi ar suna la 112, pentru că asta e procedura. Nu înțeleg de ce nu avem un număr special dedicat pentru astfel de lucruri. Și de ce trebuie să încărcăm acest număr de urgență? Dar nu, asta e procedura. Practic, suni la 112, ei se redirectează către minister care verifică, într-adevăr, dacă nu cumva se poate întâmpla uneori ca să nu apară încă baza de date, așa că în locul respectiv nu o să semnal, mai sunt și astfel de justificări. Și după aceea se redirectează către poliție. Atunci nu ar trebui să ne fie rușine, teamă, să punem mâna pe telefon și să sunăm cât mai mult. Ziceam că dacă am sunat mai mulți dintre noi și ne-am implicat mai mult, lucrurile s-ar fi mai rare. Dar din păcate suntem puțini care o facem.
Dar măcar furturile astea evidente cu transporturile prost avizate sau neconforme, nu mai spun de cele mai la nivel mai înalt cu firmele de exploatare, licitații trucate și tot așa mai departe. Dar da, prin implicare putem face mai multe. Mulțumesc, Alina, ești un model. Iată că nu trebuie să fii haiduc la codri ca să faci ceva pentru pădurile noastre. Până la urmă poți să fii și un om obișnuit. Nu avem chiar nicio scuză cei care, vorba aceea, nu ducem grija zilei de mâine și avem niște vieți destul de bune în acest moment. În final, pentru că tot conduc discuțiile ca pe un mini-interogatoriu, așa, dacă ai tu vreo întrebare pentru mine.
Eram curioasă, Mihai, care este viziunea ta sau cum vezi viitorul la asociația asta a Codrilor Iașilor? Pentru că acum susținem Parcul Natural Codrii Iașilor. Dacă n-ați semnat petiția, vă rog chiar să o faceți cu ocazia asta. Dar, ziceam, în trecut, mă gândeam dacă o să fie parcul ăsta natural al Codriașilor, dacă reușim cu inițiativa asta. Acum nu mai pun problema, așa mă pun problema când. Da? Deci e doar o chestiune de timp până se va împlini. Și atunci, care sunt următorii pași pe care facem? Spre ce direcție mergem? Care e viziunea ta legată de Asociația Codriașilor?
E o întrebare interesantă, pentru că multe lucruri la mine au evoluat în timp, la fel cum au evoluat și la tine și la mulți dintre noi, în sensul că nu am pornit cu un plan complet până la capăt. Cred că ceva ce se cerne pentru viziunea asociației, ceea ce nu înseamnă neapărat eu personal, este modul cum am numit grupul, comunitatea de pe Facebook. Cunoaștem, prețuim, păstrăm. Cumva eu cred că asta e misiunea noastră, să ajutăm oamenii să cunoască pădurea, să învățăm să prețuiască patrimoniul natural al județului nostru și să sperăm că în felul acesta, prin implicarea lor, prin apropierea lor de natură, prin valorificarea a ceea ce avem, patrimoniul ăsta să fie păstrat și poate chiar îmbunătățit. Deci, Parcul Natural e proiectul nostru cel mai mare și cel mai dificil și cel mai important, pentru că acum se pierde. Iarnă de iarnă o să înceapă, au început deja tăierile, dar să mergem la pădure și o să ne vină să plângem când intrăm în pădure de halul sălbatic în care se taie doar cu gândul la lanul de păpușoi recoltat. Dar până la urmă, Parcul Natural este doar un mijloc de a proteja acest patrimoniu pe care îl avem, patrimoniu forestier, care pentru oameni are cu totul alt rol decât doar lemnul de foc. Parcul Natural lasă loc și de lemn de foc pentru comunități. Dar se pare că gurile alea flămânde de bani nu prea vor să mai lase loc pentru altceva decât pentru recoltare, producție. Are o misiune de a ajuta oamenii să descopere natura și să se bucure de ea în mod responsabil. Pentru o viață mai bună, pentru un psihic mai bun, Parcul Natural este însă proiectul important acum pentru a ajunge acolo. Bun, mulțumesc de întrebare, Alina, și mulțumesc de timp și de discuție. Ne auzim și cu alte ocazii. Celor care doresc să se implice voluntar, îi rugăm să ne pot contacta oricând pe Facebook, luăm legătura acolo și se găsesc activități. Dar cel mai important este că suntem cetățeni, că suntem oameni, avem pădurea de lângă noi și putem face lucruri, indiferent că suntem voluntari sau nu. Putem verifica un transport de lemn în trafic, în special pe lângă pădure, și putem suna la 112 când nu este conform. Aplicația Inspectorul Pădurii ne dă toate informațiile. Mulțumesc, Alina, și ne auzim cu bine!
Și eu mulțumesc mult!
Codrii Iașilor. Descoperă natura de lângă oraș.